V tom slávení, ktoré práve prežívame, rád by som dve také veci spojil. Jedna vec, završujeme list Rímanom, ktorý 4 týždne sme na pokračovanie čítali, a tá druhá, slávime spomienku svätého Leva Veľkého, toho najväčšieho prvokresťanského pápeža, ktoré si cirkevné dejiny pamätajú a cirkev s láskou na ňo spomína za to veľké svedectvo služby a moci v Duchu Svetom, ktorom svoju pápežskú službu napĺňal. Takže pekne po poriadku, od pondelka sme sa venovali tej druhej časti listu Rimanom, kde potom po tej prvej dlhej časti, ktorý Pavol podáva takú prierezovú syntézu svojej náuky, keď sa Rimanom predstavuje konkrétne veci, im predkladá a zároveň i ponúka riešenie problémov, ktoré mali, tej druhej časti sa dotýka už aplikácie tejto syntézy a tým konkrétnym prejavom viery. Takže skrze to všetko, čo sme prešli, od pondelka, keď sme tie konkrétne aspekty, ktoré Pavol zdôrazňoval Rimanom, ale aj nám spomínali, tak zostáva nám už len koniec. Nechcem sa dotknúť priamo toho záveru, tých záverečných vecí 16. kapitoly, tá by zajtra, keby sme ránu svätú omšu mali, tam by zaznela, ale to, čo zo 14. a 15. kapitoly vnímame, čo im Pavol predkladal a my sami, z toho sa aj poučíme. Teda tá 14., ktorá včera by znela, keby nebol sviatok lateránskej baziliky, tak tam Pavol rieši konkrétny problém, ktorý sme už trošku načali. Na strane jednej, to rozdelenie toho spoločenstva, ktoré v Ríme ponajprv započalo zo židovskej komunity, tam tí, ktorí Krista prijali, ale postupne, ako sa rozvíjalo, viac a viac kresťanov z pohanstva bolo, no a v tom čase 57-8 rok, keď Pavol píše z Korintu im tento list, tak väčšina tých kresťanov v Ríme bola z pohanstva, ale i tá druhá časť, nemalá komunita, kresťanov bola zo židovstva. Takže jedna vec, takým spôsobom inak nazerali na to, čo bolo tým ovocím starého zákona, celý ten kontext starozákonný, ktorý kresťania zo židovstva prežívali. No a potom druhý problém, ktorý bol, tak silný a slabý vo viere, teda tí, ktorí už určitým spôsobom sa cítili, my sme dorásli do slobody v Duchu Svetom. Od hriechu i od konkrétnych vonkajších vecí. A tí, ktorí pre tú slobodu v Duchu Svetom sa ešte len rodili. Takže toto Pavol rieši v tej 14. kapitole silný, slabý vo viere. Tá prvá vec, ku ktorej pozýva tých, ktorí sa cítia byť silní vo viere, a treba povedať, že to je lakmusový papierik ich naozaj tej skutočnej sily, či je to sila, vnútorná sloboda, zrelosť Pánovi, alebo niečo úplne iné, čo diablom zaváňa, pýchou sa nazýva, alebo v čom človek niečo úplne iné sleduje, než to Ježiša Krista osláviť a Božie kráľovstvo budovať. Teda, do akej miery tí silní vo viere sú zhovievaví voči slabým. Slabí tí, ktorí na jednej strane ešte s hriechom zápasili do tej kresťanskej dokonalosti, takto môžeme povedať, do toho pokročenia v kresťanskej viere v tom zápase s hriechom ešte nedorástli. Na strane druhej, tí, ktorí sa cítili viazaní konkrétnymi vonkajšími vecami, osobitne vecami Tóry. Ako som viazaný, ako to, čo nie košer nesmiem jesť, ako konkrétny zákon podľa Tóry, alebo sviatok podľa Tóry zachovať, akým spôsobom košer sa správať. Takže na tieto veci Pavol reaguje a hovorí, ak naozaj máte to spoločenstvo budovať, tým prejavom lásky aj zhovievavosť tých, ktorí sú zrejší, silní vo viere, voči tým, ktorí sú slabí vo viere. Nie, že sa budem nad tým hriešnikom vyvyšovať, alebo ho zatracovať. Nado mnou Pán palicu nezlomil, akým právom by som mal súdiť toho, ktorý je človek krehký a slabý a aj jeho Kristus vykúpil. No a tam tí, ktorí sú zviazaní tými vonkajšími pravidlami, aby sme naozaj boli trpezliví, aby sme ich prijímali takých, akí sú, a tým postupným spoločenstvom a tým budovaním toho života v Ježišovi Kristovi, aby aj oni dorastali do tej slobody v Pánovi. Lebo ak ja vyberiem sa cestou inou, tak môžem v nich zahlušiť to, čo im Pán priniesol a to, k čomu ich Ježiš povolal, aby dokázali naplniť. To druhé, čo tu Pavol spomína, nie len teda byť zhovievavý a pomáhať, ale osobitne nebyť pohoršením. Nebyť pohoršením pre slabších vo viere. Pavol uvádza konkrétny príklad. Áno, teda ja, ktorý som silný vo viere, nemám problém, keby som mal aj jesť to meso, ktoré bolo predtým obetované modlám, potom na tých verejných bytunkoch predávané ako lacné meso alebo niektoré iné veci, že by som konal, ktoré samozrejme nie sú zviazané žiadnou mágiou alebo ničím takým. Pozor, to je iné. A teda ja, ktorý s tým problém nemám, tak normálne to jem a tak ďalej, ale ten môj spolubrat alebo spolusestra vo viere, ktorí sú veľmi krehkí, ešte stále vnímajú, že bez tej tóry sa nepohnú i v tej viere v Ježišovi Kristovi, a toto keby som pred nimi spravil, tak ich tak pohorším, tak tú vieru zadusím, že oni nikdy neuveria, že Ježiš môže byť naplnením starého zákona, alebo on môže byť tým vrcholom všetkého toho, čo oni 1800 rokov verili a postupne od Abraháma pripravovali. Bolo by to na mne. A Pavol dodáva, jednoducho, ja som naozaj slobodný a môžem z čokoľvek z toho robiť. V slobode od hriechu a v slobode pre Pána. Ale ak by som čo len jedného z mojich bratov, sestier mal pohoršiť, nič z tej slobody neužijem, nezabránim im na tej ceste k Pánovi. Ducho, je to niečo, čo samozrejme človek potom vníma, akým spôsobom tú lásku prejavuje voči tým druhým, ktorí potrebujú pomôcť na ceste viery a rozvíjania evanjelia. My sme toto trošku spomenuli, keď sme riešili tie problémy korinské, keď Pavol píše v prvom liste, ktorý bol vyslovene ten list, kde Pavol rieši konkrétne problémy prvokresťanskej cirkvi v Korinte v kontexte evanjelia a aplikácia na ten každodenný život, ako rieši takéto niečo. Jeruzalemský sne veľmi jasne povedal zdržať sa takéhoto mesa. Prečo? Povedal aj dôvod. To nie je vec dogmatická, ale lebo tam, kde to evanjelium v tom čase bolo ohlásané, všade je synagoga a ľudia, ktorým zo starého zákona evanjelium bolo ponúkané. A ak ten s materským mliekom prijíma, čo je košer a čo nie, a ja pred ním úplný opak konám. Nie, že by som nemohol v duchu svetom, ale on sa tak zablokuje, že nikdy nepríjme Ježiša ako Mesiáša, ako naplnenie starého zákona. V Korinte, kde ten problém nebol, Pavol úplne tak reaguje, nemajúc toho ducha zákona, nemáte problém, v pohode. Ale v Ríme, kde naozaj tieto dve komunity sú, znova hovorí, pozerám na bratov a sestry, aby som ich nepohoršil, aby som im neublížil na ceste v Pánovi. Spomínam, koľko je to? No, takých 18 rokov dozadu Janko Majerník bol na jednej zo svojich biblických prednášok aj na bohosloveckej fakulte a medzi rečou tam nejako prišiel do reči takéto veci a tam spomína, že vzhľadom na tie zájazdy, že on nemá problém v tej slobode v duchu svetom ako v piatok tam, kde sa nachádza, či už v tom arabskom alebo tom židovskom prostredí, i to meso zjesť a tak ďalej a iný skutok kajúcnosti spraviť v tom piatočnom putovaní, ale keby v tom spoločenstve, ktoré vedie a ktorý im vysvetľuje, bol čo len jeden človek, ktorého by tým pohoršil, nábožná babička, ktorá celý život obetovala Pánovi a toto bolo súčasťou jej viery, že ten piatok nezoberie kúsok mesa do úst, lebo i takýmto spôsobom si chcela Pána uctiť, v žiadnom prípade to ja nespravím. Aby som nejakým spôsobom nepohoršil, nespochybnil, tú úst to nenarušil voči tomu človeku, ktorý takýmto spôsobom sa snaží. Teda to, čo slúži na vzájomné budovanie, to, čím Pavol v 12. kapitole začínal, celú tú debatu o tom, ako žiť to evanjelium v kontexte spoločenstva radikalizmu lásky v moci Svätého Ducha. Ako tú vieru aplikovať do tých vzťahov každodenných, ktoré mohli a mali naplňať. No a potom to Pavol završuje len veľmi jednoducho, no čo vám budem dávať, aké rady? To by sme mohli do nekonečna písať ďalšie kapitoly. Miesto toho hovorí veľmi jednoducho, žiť tak, ako Kristus Ježiš. Snažte sa ho nasledovať, snažte sa dorastať do tej intimity Pána, do toho radikalizmu evanjelia, do toho osobného vzťahu voči Ježišovi Kristovi, ak naozaj spolu s ním budete kráčať. Tá optika Ježiša vám bude patriť. A vy začnete postupne chápať, ako by Ježiš na vašom mieste konal voči ľuďom, ktorí sú okolo vás. Ako by tú konkrétnu situáciu zvládol, ako on by to riešil, ako on by reagoval, ako on a vy v jeho mene, ako by ste mohli a mali naozaj to spoločenstvo rímskej cirkvi aj budovať. No a tá 15, z ktorej sme kúsok počuli v dnešnom prvom čítaní, Pavol sa dotýka toho, prečo im píše. Na začiatku sme povedali, že Pavol sa im chce predstaviť, vyberie aj určitú prejezovú syntézu svojho ohlasovania, lebo potom chcel aj sám sa aj v Ríme zastaviť, aj tam pôsobiť a byť súčasťou i toho rozvíjania rímskeho spoločenstva. A teraz na konci Pavol ide ešte ďalej a vyjadruje, že on prijal ten apoštolát Ježišovi Kristovi ako osobnú misiu pohanu. On si je toho vedomý, že Pán Boh, ako ho použil, ako tú otlečenú nádobu, ale plnú darov charizmy Svätého Ducha, tých schopností ohlasovať evanjelium v Stredomorí, ohlasovať pohanom a ľudí privázať k Ježišovi Kristovi. A teda v tomto vedomí tej služby, tej misie im píše. A tú misiu vyjadruje ako svoju osobnú zodpovednosť, ktorá sa jeho srdcovkou stala. Tých ľudí, aj keď nepozná, miluje a mu na nich záleží a túži, aby vo viere porásli, aby dokázali podľa evanjelia naplno kráčať. Teda nie len, že je to môj plán, ako sa tam chcem zastaviť a tam pôsobiť. Nie, že je to len to vedomie ex offo, však teda som apoštol pohanov, to poverenie od Pána mám. A toto všetko v tej živej viere a v tom radikalizme evanjeliovej lásky sa stáva tou osobnou zodpovednosťou na život a na smrť, ktorú Pavol prijíma. Na život a na smrť to beriem vážne, to rozlíšené miesto, kde ma Boh chce mať, aby som dokázal tak naplniť, že keď príde môj čas, pred jeho tvár sa postavím, aby som sa nemusel báť. Dôverujúc Božie milosrdenstvo, povedomí tej snahy naplno to dielo žiť a uskutočňovať, aby som dúfal v Pána, v jeho oslávenie a dar večného života, ktoré mi ponúka, ktoré ja ohlasujem a chcem ním druhých naplniť. Nuž, dobre si, ale Pavol, dobre, keď si zoberieme svätého Leva Veľkého. Okolo roku 400 sa rodí, no potom o nejakých 40 rokov neskôr, do roku 32 bol teda tým diakonom rímskej cirkvi, alebo teda tam nejako, tak v 22-32 tak nejako bola diakona ustanovený, no a potom sa stáva i ďalším pápežom prvokresťanskej cirkvi. Je to úžasné dielo, ktoré skrze neho bolo naplnené. Ten čas, ktorý on prežíval, to bolo extrémne Eldorado. Z pohľadu rímskej ríše, tá západná, to bol problém. Každú chvíľku tie barbarské útoky, spomeniem Húnov, spomeniem Vandalov, čo tam vlastne sa dialo za tých čias Leva Veľkého. Z pohľadu cirkvi po Milánskom edikte to už nebolo to do roku 313, že tým rozhodnutím sa pre Ježiša Krista, keď tie prianasledovania začali, že to bolo rozhodnutie na život a na smrť, lebo tým, že som sa dal pokrstiť a chcel zostať verný Pánovi, som si podpísal ortiel smrti, keď mi na to prídu, alebo začne ďalšie prenasledovanie kresťanov. To bolo iné rozhodnutie, to bola iná sila viery. Po 313. módne, spoločensky prospešné v rímskej ríši a tam prichádza aj úpadok, ktorý završili cisári, ktorí sa cítili, že oni toto náboženstvo ako štátne použijú a robili veľké vstupy a veľké zásahy do života spoločenstva cirkvi. A tam teda prichádzajú mnohé blúdy, ktoré cisári podporovali, rozdelenia, rozkoly. Nuž, nebolo to ľahké. No a v tomto všetkom svätý Lev Veľký ako koná. Ponajprv ako pastier svojich duší. Chlap, ktorý rastie v osobnej svetosti, naplno žije evanjelium Ježiša Krista. Z tej moci, ktorú má, ešte predtým ako diakon, všetky talenty zúročuje pre budovanie jednoty a obnovy cirkvi. To bol niečo veľmi prirodzený postup, že potom vynímajúc naozaj, ako on žije a koná, aké ovoci to prináša, že ho za pápeža zvolili. A ako z tej moci, ktorú dostal, akým spôsobom zjednocoval, obnovoval, to spoločenstvo budoval, rozvíjal. A ako sa staral o chudobných, biedných, slabých. A že ich bolo neúrekom, to teda naozaj bola náročná doba. A akým spôsobom sa nebal postaviť cisárovi. Efeský koncil, ktorý zvolal cisár, zbojníckym nazval Efeské zbojníctvo, tak sa to v dejinách pamätá. Ako sám sa postavil proti akejkoľvek moci, ktorá chcela použiť vieru na niečo, čo od Boha odvádza, to mocenské vonkajšie náplň. On píše prvé vyjadrenie ex cathedra, to vieroučné, teda to záväzné vyhlásenie vo veciach viery a mravov, ktorom on ako učiteľský úrad pápežský použil v moci Svätého Ducha v neomylnosti. Takým spôsobom chalcedonský koncil tam to bolo prečítané a z úľavou biskupmi prijaté, toto je slovo Petrovho nástupcu a moc Svätého Ducha, ktorá sa prejavila. Akým spôsobom toto všetko vedel zúročiť do každodenného života. Spomenul som Húnov. Mali tiahli na Rím. Kto to spravil kedy v dejinách, ako on, že sa sám zo pár ľuďmi vybral von voči Atilovi, ktorý ich viedol a plienil krajinu, ako išiel tomu Rímu. A na základe toho stretnutia s Atilom, tak Atila uznal, že nie, Rím nechám tak. Odvrátil. Na rukách ho nosili Rímania. O niekoľko rokov na to vandali, tam sa to nepodarilo takto, aj keď rovnakým spôsobom chcel zasiahnuť aj zasiahol, ale dosiahol aspoň to, že potom rabovanie Ríma, že sľúbili a dodržali, že nevyzabijajú ľudí tohto mesta. Nechali ich žiť. Jednoducho, Leo Veľký i v tom kontexte viery, moci Svätého Ducha, jej prejavou v spoločenstve i v kontexte tohto sveta ukázal, akú moc dokáže Boh človeku dať, keď človek chce v mene Božom v tomto svete naplno žiť a to Božie rozdávať. Takže on je takým veľkým svedectvom a z tej širokej palety, ktorú žil, ktorú napísal, ktorej Boha oslávil alebo skutkami naplnil, keby sme tak do hĺbky čítali, čo všetko bolo súčasťou jeho života, dovolím si povedať, že pre modernú dobu budovanie spoločenstva, osobnú vieru, hĺbku náuky, ale aj to konanie v tomto svete a pre ľudí tohto sveta i v kontexte hodnot politiky a budovania spoločnosti, každému z nás má čo povedať. A je to to, o čom Pavol písal, ako vyzerá stvárnenie a preporodenie evanjelia do reálneho ľudského života. Samozrejme, my tak s pokorou a s bázňou k tomu sláveniu prichádzame. Sme ľudia krehkí a slabí, ale predsa tú odvahu máme. Prosiť Boha, prosiť Pána, aby nám tú milosť a silu dal, že by sme vytrvali i my sa snažiť, že by i náš život bol tým vyjadrením evanjelia a tým konaním v mene Boha voči tým ľuďom, ktorí sú okolo nás. Amen.